Jetago joki wa juguna gikugeithia thini waritwa rya Jesu utari atia muthenya wa umuthi nyimoko wakwa ati mwathani na kumenyereire kumariria twiriganite karifu tafaririne ino ya rugendo turathimwo twihamwe tutwikanitie kirikaniro mutugateri James Karisho negutorehera ithomo rya umuthi ikara mitabuini
Noga witu ndiraigwa kugosha ni tondu woria tumenyereire wega na gatuhotithia tukagoma na hata farireini no ya rugendo nigetha tuthie na mbere na rugendo rurito twendete rugendo rwa gutwikania kirikaniro ni ndakunyita ugeni tutwarane na titheru ngai witu ni egukurathima hindi iria twirigaine tabarĩra-inĩ ĩrĩa tũrarigĩrĩirie nayo tũronire ũhoro wa gĩkuũ kĩa ariũ erĩ a Eli na rĩu ningĩ tũrona o na ũhoro wa gũkua kwa Eli we mwene ariũ a Eli marĩ andũ aganu na tũronire moragĩirũo mbaara-inĩ ya Isiraeli na Afilisti Eli nake tũronire akuire thutha wa kũigua atĩ ithandũkũ rĩa maathani nĩ rĩtahĩtwo nĩ Afilisti Eli arĩ mũthuri mũkũrũ na kwoguo hĩndĩ ĩrĩa aanyitire riboti no kuuma oimire gĩtĩ-inĩ gĩake akĩgwa thĩ nĩ kũmaka agĩkua mũthikĩria wakwa ithandũkũ rĩrĩ rĩa maathani rĩakoragwo rĩkĩonania gũkorũo ho kwa Ngai wa Isiraeli no ningĩ Aisiraeli nĩ mahĩtĩtie nĩ gũkorũo o makoragwo makĩrĩona taarĩ rĩo Ngai nĩkĩo mahotirũo o na menarĩo na rĩgĩtahwo Tũronire atĩ rĩatwarirũo kũu Ashidodi nĩ Afilisti na makĩrĩiga hekarũ-inĩ ya ngai yao Dagoni. Na hĩndĩ ĩrĩa mekire ũguo, mũthenya ũyũ ũngĩ, Dagoni yakorirũo ĩgwĩte na mũthenya wa kerĩ ĩgĩkorũo ĩbunjĩkangĩte. Na to ũguo wiki mũthikĩrĩria wakwa, o ithandũkũ rĩrĩ rĩa maathani nĩ rĩatũmire kũgĩe na mũrimũ wa ngaĩ kũu kwa Afilisti o harĩa hothe rĩatwaragwo. Rĩu tũragĩtigĩrĩire Afilisti manogetio nĩ ithandũkũ rĩrĩ nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa rĩamarehereire. Tũrarigĩrĩire na kuona athuri ao macokania na marabanga ũrĩa ithandũkũ rĩu rĩgũcokio Isiraeli. Ihinda-inĩ rĩrĩ narĩo tũgũthiĩ na mbere kuuma hau tũratigithĩirie tũthiĩ na mbere na mũrango wa gatandatũ. Reke tũthome Samueli wa mbere, ithathatũ na mũhari wa mbere. Narĩo ithandũkũ rĩa Jehova rĩgĩikara bũrũri ũcio wa Afilisti mĩeri mũgwanja. Mĩeri ĩyo mũgwanja-rĩ, Afilisti maikarire na ithandũkũ rĩa Jehova-rĩ, gũtirĩ ũndũ matonete. Nĩtũthiĩ na mbere tũthome o ha Samueli wa mbere, ithathatũ, mũhari wa kerĩ, nginya wa kana. Afilisti magĩta athĩnjĩri ngai ciao na aragũri, makĩmoria atĩrĩ, tũgwĩka ithandũkũ rĩrĩ rĩa Jehova atĩa? Tatuoniei ũrĩa tũngĩrĩcokia handũ harĩo. Nao magĩkiuga atĩrĩ, mũngĩkorũo nĩ mũgũcokia ithandũkũ rĩu rĩa Ngai wa Isiraeli-rĩ, menyai mũrĩcokie ũtheri. No nĩ kaba mũtwarĩre Ngai ũcio kĩndũ gĩa kũmũrutĩra igongona rĩa ihĩtia. Na hĩndĩ ĩyo nĩ mũkũhonokio, na mũmenye kĩrĩa kĩanagiria mwehererio guoko gwake. Nao makĩũria atĩrĩ, kĩndũ kĩrĩa tũgũkĩmũtwarĩra kĩa igongona rĩa mahĩtia-rĩ, Nĩkĩ, magĩkĩmera atĩrĩ, nĩ tũnyamũ tũtano twa thahabu, tũtariĩ ta ngai icio. Hamwe na tũmĩhianano tũtano twa tũbia tũthondeketwo na thahabu, o ta ũrĩa anene acio a Afilisti maigana. Nĩ ũndũ nĩ ihũũra rĩa mũthemba o ro ũmwe rĩamũkinyĩire inyuothe na anene anyu. Haha mũthikĩrĩria wakwa tũrona Afilisti magĩcokereria athĩnjĩri ngai yao na aragũri na makamoria ũrĩa megwĩka nĩgetha mahote gũcokia ithandũkũ rĩa Jehova kũu Isiraeli. Rĩu tũrakĩona makĩmataara makamera atĩ matikae gũcokia ithandũkũ rĩu rĩa Jehova moko matheri no marĩcokie hamwe na kĩndũ kĩngĩrutĩrũo ngai ũcio wa Isiraeli igongona. Ũndũ ũyũ mũthikĩrĩria wakwa ũratuonia ũrĩa mĩhoere ya Afilisti yarĩ mĩhĩngĩcanu. Na nĩkĩo no nginya Ngai angĩeheririe ndũrĩrĩ bũrũri ũcio aaheire Aisiraeli. Korũo Ngai ndekire ũguo, ndũrĩrĩ icio nĩ cingĩathũkirie Aisiraeli, cimathũkie hamwe na mĩtugo yao. Nĩtũthiĩ na mbere tũthome mũhari wa 11. Magĩgĩkĩra ithandũkũ rĩa Jehova ngari-inĩ ĩyo igũrũ, hamwe na gathandũkũ kau karĩ na tũbia tũu twa thahabu thĩinĩ na mĩhianano ya ngai ciao. Afilisti mekĩra ithandũkũ rĩu ngari-inĩ igũrũ, na Ngai ndekũmoria nĩ ũndũ wa gũkuua ithandũkũ na njĩra ĩno ĩtagĩrĩire. Nĩkĩ? Nĩ tondũ matiũĩ. No Aisiraeli aria moe uhoro wa ithanduku riu ria Jehova, riria mari oire na njira iria itagiriire, Ngai ni amaherithirie. Amaherithirie ni tondu woni mamenyete uria ithanduku riu riagiriirwo ni gukuo. Ni tuthie na mbere tuthome muhari wa 12. Nacio ng'ombe icio ikigwata njira iria yathiaga irungiriirie irorete Bethishemeshu, igigithie ona njira ya gitwari ikianagia, nacio itigana gukerura mwena wa urio kana wa umotho. Nao anene a Afilisti magicirumirira magikinya o muhakaini wa Bethishemeshu. Turona ng'ombe nicio ciohereirio ngari iyo yakuwete ithanduku ria Jehova, ciathie cirorete o Isiraeli. Afilisti mendaga ithanduku riu rimeherere, amu nimonete uria Ngai amanyaririte ni undu wario. Nituthie na mbere tuthome muhari wa 13 nginya wa 15. Nao andu a Bethishemeshu ni kugetha magethaga ngano yao kiandaini. Magitira maitho makiona ithanduku riu magigikena muno mariona. Nayo ngari iyo igigikinya mugunda wa Joshua mu Bethishemeshu, ikirugama ho o handu hari ihiga inene. Nao andu aria mari ho magiaturanga miti ya ngari iyo magithinjira Jehova ng'ombe icio ituike ihaki ria njino. Nao arawi makiruta ithanduku ria Jehova ngari iguru na gathanduku kau kari hamwe nario, o kau kari indo cia goro cia thahabu thiini, magicigirira ihiga-ini riu inene iguru. Nao andu a Bethishemeshu makirutira Jehova mahaki ma njino ona magongona mangi muthenya oro ucio. Ithanduku ria Jehova ni riarikia kwamukirwo. Muhari wa 16, nao anene acio atano a Afilisti mona uguo magigicoka Ekironi muthenya oro ucio. Afilisti ni makena amu ithanduku ria Jehova ni riarikia kwehera moko-ini mao. O riu turona magicokera mucii kwao. Nituthie na mbere tuthome muhari wa 19. Nake Jehova akiuraga andu a kuu Bethishemeshu 50,000 ni undu ni maciuthiriirie ithanduku ria Jehova thiini. Nao andu aria angi magikirira muno ni kieha ni undu Jehova ni amoragite riuraga inene muno. Muthikiriria wakwa, turona andu a Afilisti Ngai ndamoririe, no aya a Isiraeli tondu ni moi uria mekaga nikio turona Ngai akimaherithia. Ririkana ithanduku riria mathani riaigagwo handu haria hatheru muno thiini wa hema ya gutunganwo, na gutiri mundu wetikiritio kuriona. Mundu uria warionaga no muthinjiri Ngai uria munene natonyaga rumu iyo yari na ithanduku riri muthenya umwe thiini wa mwaka mugima. Riu andu a guku Bethishemeshu mathire makihumburia ithanduku makirirora na matiagirirwo ni gwika uguo. Muhari wa 20, nao andu a Bethishemeshu makiuga atiri, no ungikihota kurugama mbere ya Jehova Ngai uyu mutheru? Ningi riria akoima hari ithuiri akambata athie kuriu? Gitumi kia andu aya a guku Bethishemeshu makue ti tondu ati ni hari kindu monire thiini wa ithanduku riu, no uria kwari ni atiri, rumu iria yetagwo hatheru ha hatheru haria ithanduku riri riaigagwo ri niho Ngai acemanagia na ciana cia Isiraeli kugerera hari muthinjiri Ngai uria munene. No riu matuku-ini macio turona ati Ngai ndacemanagia nao ni tondu wa uria mamuremeire. Ni magarurukite magatigana na Ngai, na nikio turona Ngai akimatuira ciira. Ni tuthome muhari wa 21. Nao magikirekeria andu aria maturaga Kiriathu Jearimu, andu makimera atiri, Afilisti ni macoketie ithanduku ria Jehova, taikurukai muke murigire muriambatie kuu kwanyu. Riu andu aya a Bethishemeshu marenda ithanduku ria Jehova rimeherere. Mareta andu a kungi moke magire ithanduku riri nigetha rimeherere. Undu uyu ugagituonia atiri matihariirie kwamukira ithanduku riu ria mathani, na kwoguo matihariirie gucokerera Jehova. Muthikiriria wakwa rugendo no turuthiite, riu twigutuikania murango wa 6 na tuguthie na mbere tuingire murango wa 7 naguo twambiririe kutuikania. Thiini wa murango uyu tukuona Samueli akirehithio garuruku, na riu ningituone uhotani gukionekana kundu gwitagwo Ebeni Ezeri. Rĩu mĩaka 20 nĩ mĩthiru na Isiraeli nĩ meharĩirie gũcokerera Ngai matigane na Ngai ingĩ. Reke twambĩrĩrie kuona ũrĩa Samueli arehithirie ũgarũrũku. Nĩtũthome Samueli wa mbere, mũgwanja, mũhari wa mbere na wa kerĩ. Nao andũ a Kiriathu-Jearimu magĩthiĩ makĩgĩra ithandũkũ rĩu rĩa Jehova, makĩrĩtwara mũciĩ kwa Abinadamu gĩthũngũri-inĩ, nao makĩamũra Eliazaru mũrũwe, makĩmũtheria atuĩke mũikaria wa ithandũkũ rĩu rĩa Jehova. Na gũgĩkinya atĩrĩ, atĩ ihinda rĩrĩa ithandũkũ rĩu rĩaikarire Kiriathu-Jearimu, kuuma mũthenya ũcio rĩagĩrirwo kuo rĩarĩ iraya, rĩarĩ mĩaka 20. Nao andũ othe a nyũmba ya Isiraeli makĩrirĩria gũcokerera Jehova. O ta ũrĩa tũkuonete, rĩu mĩaka 20 nĩ mĩthiru na Isiraeli nĩ meharĩirie gũcokerera Ngai. Nĩ meharĩirie gũtigana na Ngai ingĩ, Ngai cia Mabaali na Maashitorethu. Nĩ matuĩte atĩ nĩ megũtigana na Ngai cia kũngĩ, nĩ megũtigana na Mabaali na Maashitorethu. Na noguo mũthikĩrĩria wakwa, ona mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ kũrabatarania ũtigane na Ngai cia kũngĩ, nĩ kũrabatarania ũcokerere Mwathani. Nĩ kaba Ngai angĩgũteithia na niĩ andeithie, tũcokerere Mwathani o ta ũrĩa ciana cia Isiraeli ciamũcokereire. Tũthiĩ na mbere tũthome oha Samueli wa mbere mũgwanja, mũhari wa gatatũ na wa kana. Nake Samueli akĩaria na andũ acio othe a nyũmba ya Isiraeli, akĩmera atĩrĩ, mũngĩkorwo nĩ mũkwenda gũcokerera Jehova na ngoro yanyu yothe, eheriai Ngai cianyu cia kũngĩ o na Maashitorethu, mũharĩrie ngoro cianyu cierekerere Jehova, mũmũtungatĩre we wiki, na nĩ ekũmũhonokia amũrute moko-inĩ ma Afilisti. Nacio ciana cia Isiraeli igĩkĩeheria Mabaali na Maashitorethu, igĩtungatĩra Jehova wiki. Gĩkĩ rĩu nĩ kĩambĩrĩria kĩnene kĩa ũtungata wa Samueli. Aisiraeli nĩ makoretwo makĩhoya Ngai cia kũngĩ, na nĩkĩo matoretio nĩ Afilisti. No rĩu nĩ tũrona nĩ makinyĩte handũ makarĩrĩra Ngai nĩgetha matoranĩrie. O ta mwana ũrĩa worĩte, rĩu maroiga matigũcoka kũrĩa makoro ma ngũrũwe hĩndĩ ĩngĩ. Nĩ mahotetwo ihinda inene, no rĩu nĩ maracokerera Ngai nĩgetha amahotanĩre. Mũthenya wa ũmũthĩ, o ta mwana ũcio worĩte, Aisiraeli aingĩ maikaraga mabũrũri ma kũraya. We mũthikĩrĩria wakwa, wĩikarĩte atĩa? Nĩ kũra ũrĩte, kũngĩkinya nĩ ũrĩte, nĩ kaba ũngĩcokerera Mwathani. Nĩtũthiĩ na mbere tũthome mũhari wa gatano na wa gatandatũ. Ningĩ Samueli agĩkiuga atĩrĩ, cokanĩrĩriai Aisiraeli othe mathiĩ Mizipa, na nĩ ngũmũhoera kwĩ Jehova. Nao makiugana kũu Mizipa, magĩtaha maĩ, makĩmaita mbere ya Jehova, makĩhinga kũrĩa irio mũthenya ũcio. Ningĩ makiugĩra kũu atĩrĩ, nĩtwĩhĩtie Jehova. Na rĩrĩ, Samueli aciragĩra ciana cia Isiraeli arĩ kũu Mizipa. Rĩu haha tũrona atĩ Samueli ndarĩ o mũnabii. Hamwe na gũkorwo arĩ mũnabii, arĩ mũtuicira thĩinĩ wa Isiraeli. Tũrakĩona Aisiraeli magĩtigana na Ngai cia kũngĩ na magacokerera Ngai ũrĩa wa ma. Samueli nĩ kũmahoera aramahoera, nao makoimbũra mehia mao. Na ona ũmũthĩ mũthikĩrĩria wakwa, nĩ kũrabatarania andũ moimbũre mehia na macokerere Ngai. Ndiĩ kana wee nĩwe ũgwĩka ũguo mũthenya wa ũmũthĩ. O ta ũrĩa Paulo oigĩte thĩinĩ wa Aroma 3 na mũhari wa 23, andũ nĩ manyihanyihĩirũo nĩ riri wa Ngai. No nake Johana thĩinĩ wa marũa make-rĩ, oigĩte atĩ tũngiumbũra mehia maitũ, Ngai nĩ mwĩhokeku na nĩ egũtuohera. Nĩtũthome mũhari wa 8:11. Ciana icio cia Isiraeli igĩkĩra Samueli atĩrĩ, menya ũtige gũkaĩra Jehova Ngai witũ nĩ ũndũ witũ, nĩgetha atũhonokie atũrute moko-inĩ ma Afilisti. Nake Samueli agĩkĩnyita kagondu nyondo-inĩ, agĩkaruta gatuĩke ihaki rĩa gũcinĩrwo Jehova karĩ kagima oro ũguo. Ningĩ Samueli agĩkaĩra Jehova nĩ ũndũ wa Aisiraeli, no Jehova akĩmũcokeria ũhoro. Na rĩrĩa Samueli arutaga ihaki rĩu rĩa njino-rĩ, Afilisti magĩthengerera hakuhĩ nĩguo mahũrane na Aisiraeli, no Jehova akĩrurumĩria Afilisti marurumĩ manene mũno mũthenya ũcio, akĩmanyarĩrithia mũno. Nao makĩhũrwo magĩtorio mũno nĩ Aisiraeli. Nao ado Israeli makiuma Mizipa, makirumirira Afilisti na ihenya, makimahura, makimakinyia muhuro wa Bethikari. Thutha wa Israeli kugarurukira Jehova na kumucokerera, riu turona makihura na bara na magatoria thu ciao ti Afilisti. Muhari wa 12, hindi iyo Samueli agikioya ihiga, akirihanda gatagatiini ka Mizipa na Sheni, akiritua Ebeni Ezeri. Akiuga atiri, ona gwatariu Jehova no atuteithitie. Ebeni Ezeri ni kuga ihiga rioteithio. Ni ati hau tukinyite Mwathani ni atuteithitie. Ihiga riri riahandirwo riari kiririkano kia uria Ngai amekeire mahinda macio mahitukite. Nginyagia hau makinyite ri, Ngai niwe wari uteithio wao. Mundu ni maita maingi aroraga mahinda maria mahituku. Na Mwathani kuhitukira he Paulo nierire Afilipi atiri, na ngakimenya undu uyu nama ati we uria wambiriirie wira mwega thiini wanyu ni akaurikia o nginya muthenya uria wa Jesu Kristo. Afilipi imwe muhari wa gatandatu. Muthikiriria wakwa, nginyagia hau tukinyite Mwathani witu ni atuteithitie. Ritwa riake rirogocwo. Joshua nake aririkana uria Ngai amekeire. Oigiri ou, hau horo wakwa nie mwene na nyumba yakwa ri turitungatagira Jehova. Joshua 24 na muhari wa 15. Daudi onake thiini wa Thaburi 107 na muhari wa mbere na wa keri oigiri ou, igicokeriai Jehova ngatho tondu ni mwega, tondu utugi wake ni wa tene na tene. Aria akure ni Jehova ni makiugi oguo. O aria akurite akamaruta guokoine kwa mumaitha. Turakiona Samueli akiugate hau makinyite ni Mwathani umateithitie. Hamwe noguo, Samueli no aragia uhoro wa kuria marorete. Daudi thiini wa Thaburi 23 oigiri ati Jehova niwe murithi, na akiaria uhoro wa matuku magoka akiugate gutire kindu angikiaga. Muthikiriria wakwa ni urabatara ihiga riri ria Ebeni Ezeri. Nituthie na mbere tuthome muhari wa 13. Afilisti magigitorio ogotorio fio, nao matiacokire gukira mihaka ya Isiraeli. Na kuo guoko kwa Jehova gugitura kumiire Afilisti matuku mothe ma Samueli. Kuma hau, Afilisti maikarire mahotere irio. Nituthie na mbere tuthome muhari wa 15. Ginya wa 17. Nake Samueli agitirira Isiraeli matuko mothe ma muoyo wake, na agathiaga Bethieli na Giligali ona Mizipa mwaka o mwaka, agishaga kou akoragwo na ciathi agagituithanagia Isiraeli macira mao kundu kou guothe. Nakuo kundu gwake kuria acokaga kuinuka ni Rama, ni undu kou nikuo mucii wake wari. Na arekou agatiragirira Isiraeli na agiakira Jehova kigongona kuo. Samueli ni munafi na ninge ni mutuicira theine wa Isiraeli. Rugendo turuthieta kuruthie, rekeri tuingire murango wa kanana, na nitukuona Isiraeli makirega Ngai na magetia muthamaki. Isiraeli matiganirwo ni Ngai onikwenda medire magie na muthamaki. Uhoro uyu niguo munabiti Hosea acokerete akoiga atiri, gukuhe ndakuheire muthamaki riria ndang'urikite, ona ngicoka ngikimweheria ni uria ndarakarite. Hosea 13 muhari wa 11. Nituthome Samueli wa mbere 8 na muhari wa mbere. Na gugikinya atiri, ati Samueli akurari agitua ariu ake aciri agucirira Isiraeli. Muthikiriria wakwa turona Samueli akirehe ariu ake akamatua andu aguciragira Isiraeli. No ariu ake matiamutukitie, mari andu matari agiriru mbere ya maitho ma Ngai. Riu haha turakiona ati Samueli ndari muciari mwega. Tareke tuthome Samueli wa mbere 8 muhari wa keri na wa gatatu. Murwe wa irigithathi etagwo Joeli na wa Itiema agetwo Abija. Acio magigituika aciri kou Birishiba. No riri, ariu acio ake matiathire na mithiire ta yake, no ni kugaruruka magarurukire makiririria utonga, magakiamukagira ihaki na makahotomagia cira oneoguo niguo ariu a Samueli uria wari munafi matarie muhari wakana na wagatano hedeo adhuri othe a Israeli makiungana magithie gwe Samueli okourama nao makimwirou atirire riu ugugikura na ariu aku matithiaga na mithiereta yaku gitucaririe muthamaki atuciragire ota ndurereirie ingi ciothe Ado a Israeli ni meti ya muthamaki. Reu ni maigua ate mekweda kuhana tadorele ili igeshi yodhe. Nituthome muhali wagatada tunawa muguwaja. Norele, odosyo doake nilie Samueli, lelia mamwelide, tuhe muthamaki ato shiragire. Nake Samueli agekihoya Jehova. Nake Jehova akira Samueli atere. Itekira uge wa adu ashio, maudo inemothe maria mego kuira. Negokorwati we marega, None niye marega diga atuike muthamaki wao de mathamakagire. Adwaya a Israeli marego atia ate ario a Samueli ne wate matari agereru. Noma ni atere keu no kegwatio ne gai mararega makeda maheo muthamaki wathi. Muhari wa 19 nginya wa 22 norere adwacio ne maregire kuigua uge wa Samueli makiuga atere asha. Gotire higo tote kugia na muthamaki atuthamakagire neguo ona ithue tutweke ta ndurire iria ingi ciothe na nigetha muthamaki ucio wito atuciragire na tutongoragie na atuhuranagire itaine nake Samueli agigithikiriria ciugo ciothe iria cioigirwo ni andu acio agigicoka agiciguithia Jehova nake Jehova akira Samueli atire itikira uge wao umacaririe muthamaki Nake Samueli agikira adu acio a Israeli atire githiei mudu o mudu acoke itura riao Samueli arageria kwira adu aya mauru magukorome na muthamaki wathi no ningi adu aya matihariria kumuthikireria riu ni marega ngai amathamakire nake ngai ni akumahe muthamaki otoria marenda o uria kwari hindi ya Musa noguo gukuhanika nake akimahe kiria mamwitagia No goro siyao agesitonyia oheju. Gaini yako mahe muthamaki, no dariara nageria nake emwe kwa emwe. Ariara gia nake agereire hale munafi. Munafi niwe uretu aragira muthamaki uhoro. Le muthamaki no agetekiri uhoro siyo kana no aurege. Netuwa na kwe hede a Israeli maregete muadhani na hedeo matie hale ilie kwa mokira idhado kulia muadhani. Reu nigene tuona Samueli are muna fi na hamwe noguo are mutu ishira. Na netuona ate ni atomiri adomasho kerere gai. Netuona ate niwega kwelira mehia, todo hedira siena si Israeli sielire mehia masio na sigesho kerera gai. Gai ni amahota neire kuredhu siyao. Ni hakire nafata mudhikiriria wakoa kwelira mehia. Reu nige netuona ate a Israeli ni makinyire hado. Makionate hau makinyete ni Jehova wa mateithetie. Na toa kiona ate ni hali naihiga liria metire Ebenezeri. We muthikiriria wako ali, hau okinyete li, no ugoteithetie. Ehihi ni urona tari Jehova ugoteithetie. Ni kurafatarania ukoro wina Ebenezeri. Ukoro ukiugate hau okinyete ni Jehova ugoteithetie. Gai ya kurandhime muno ni todu wago tuwarana naniye. Mwadhani ni dago shokeria gatho ni todu wa muthikiriria wakwa gukoro wagi tuwarana naniye. Ni dako ya mwadhani mutaithie kuona ate hawa kinyete niwe mutaithetie. Muhe goro ya kuhera mehia na mutaithie kukutugatira tori ya wedo waku utarie. Muradhime maudo ine make mothe. Dhini wale tori ya mwadhani Jesu ni dago ya nadete kia. Amen.
Kau kauma kahida gakiugo na ni mwihoko wakwa ati gain ni atwaririria na njira ya magikania araniria na ithwe tondu nitukenaga muno riria ukwaraniria na ithwe ugatwira uria tafarire eno ikurathimaga andikira mwaririria wa rugendo Transworld Radio igere imwe ithano imwe inya kifugo kifugo ithano kifugo ithano Nairobi Kenya habaito ya SMS Ni kifugo mugwaja, imwe ithathatu, inya kifugo ithano, keda, imwe keda. nikaitha kega kau twagwatanira nawe na ni joy ni twarathimo ni tafarira ya umuthi na ni hoyari ya mutungatiri James Karisho nani Joki wa Njuguna ate gai akurathimage akumenyagirire na akuonekanagire ikiruini ciaku ciothe rugendo rwa gutuika nekirikaniro no ruguthii na mbere